რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. ისინი ოფიციალური გამოძახების მიუხედავად არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადნენ საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებულია სასამართლოს განჩინება მოწმის სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ, განუცხადეს სააგენტო ინტერპრესნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ინფორმაცია დასაკითხად იძულებით წაყვანის შესახებ დღეს დილით Facebook-ით გავრცელა თავისუფალი ზონის წევრმა მარიამ ბაშარულმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ახლახან დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზეზად დაასახელეს პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. სექტემბრის ბოლოს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების საუბარს. ჩანაწერის გავრცელების გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 27 სექტემბერს დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის იმ ნაწილით, რომელიც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურე ხურეებმა. კენჭის 9-5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის სამხედროებმა ხმა მისცეს ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გახსნილ უბანზე, ხოლო მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის წევრებმა მაზარი შარიფში გერმანულ ბაზა მარმალზე. ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში დისლოცირებული მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 42 ბატალიონის ალფა ასეულის სამხედროებმა, როგორც ბაგრამის საარჩევნო უბნის ამომრჩევლებმა, ხმის მისაცემად ისარგებლეს გადასატანის საარჩევნო ყუთით. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავღანეთში ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებს 8 ოქტომბერს საერთო არჩევნების დასრულების შემდეგ შეაჯამებს. მედია მონიტორინგის შედეგების თანახმად, წინასაარჩევნო პოლიტიკური ტემპერატურის მატების ფონზე საქართველოში მედიის ცალკეული სეგმენტების პოლარიზების ტენდენცია გამოიკვეთა. მიუხედავად ამისა, მედია მონიტორინგის შედეგების თანახმად, ზოგადი ტენდენცია მედია გაშუქების მიმართულებით დადებითია, განსაკუთრებით წინა საპარლამენტო ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. მედია მონიტორინგის შედეგები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუს საქართველომ და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინეს. ისინი აკვირდებიან 40-ზე მეტ მედია საშუალებას, კერძოდ ტელე და რადიო კომპანიებს და ბეჭდურ და ონლაინ გამოცემებს. დღეს დილის 8 საათიდან საქართველოში აიგრძალა არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად 48 საათის განმავლობაში და კენჭისყრის დასრულებამდე აკრძალულია არჩევნების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება გარდა არჩევნების შესაძლო მონაწილეთა რაოდენობისა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის გავლენიანმა წევრმა დემოკრატმა ბენ კარდინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს სირიის და სხვა კონფლიქტების გამო. სენატორი კარდინი მიიჩნევს, რომ შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან ურთიერთობებს უნდა გადახედოს. ბენ კარდინის შეფასებით აშკარაა, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული თანამშრომლობით ანტიტერორისტულ და ჰუმანიტარულ ოპერაციებში. თუ პრეზიდენტ პუტინის სიტყვების და საქმეების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ის არ გამოიყურება პარტნიორად მშვიდობის ძიების საქმეში, განაცხადა დემოკრატმა სენატორმა. ბენ კარდინის თქმით, აპირებს განიხილოს მოქმედების ვარიანტები, რომელთა დახმარებით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი შეძლებს კრემლზე ზეწოლას. ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდაჭერის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ნაწილობრივ შეცვალა შინაარსი იმ განცხადებებისა, რომლებსაც მისი ოპონენტები აფასებენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისადმი სიმპათიის გამოხატვად. ტრამპის თქმით, პუტინი არც უყვარს და არც ძულს. ვნახოთ, შესაძლოა კარგი ურთიერთობები ჰქონდეს, შესაძლოა საშინელი და შესაძლოა რაღაც საშუალო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა ნევადაში ამომრჩევლებთან შეხვედრისას. მანამდე პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გაცილებით ძლიერი ლიდერია, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
ჩ ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
ზესკო, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხმარებელთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე, რომელიც ბევრ საზოგადოებაში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იწვევს მღელვარებას. ეს არის საუბარი და დისკუსია აბორტის სრულ აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამჯერად ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდი მღელვარება არის პოლონეთში, სადაც უამრავი ქალი პროტესტის ნიშნად ქუჩაშია გამოსული. უკმაყოფილება კი მოჰყვა კანონპროექტს, რომელიც ფეხძიმობის ხელოვნურად შეწყვეტის შემთხვევაში 5 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, როგორც ქალისთვის, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ასევე ექიმისთვის, რომელმაც ჩაატარა და მოახდინა ხელოვნურად ფეხძიმობის შეჩერება. და საქართველოში ადამიანებს, ქალებს, რომლებიც წინააღმდეგ გამოდიან აბორტის სრულ აქტილოზე, მომხრეები ჰყავს, უფლებადამცველები, ქალთა უფლებადამცველები, უფლებადამცველებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს პოლონელ ქალებს. მათ შორის არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი და ამ ორგანიზაციის წევრები ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე იქნებიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ბუნებრივია ვისაუბრებთ საქართველოში აბორტებთან არსებულ დამოკიდებულებაზეც და ჩვენს დიუმსმენელსაც შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში მიიღოთ დისკუსიაში მონაწილეობა. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327 და მინდა შეგახსოვნოთ ასევე, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ამ წუთებშიც მოისმინოთ ასევე გარდა FM სიხშირისა გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლება .ge, ეს არის საიტის სამართი. მოგვიანებით აუდიო და ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის ჩანაწერის, ისევე როგორც სხვა ბევრი საინტერესო და აქტუალური საკითხის ნახვა შეგეძლებათ. და გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერი ასევე საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე გავა. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
Broke up the first time, seeing this is it, I've had enough, cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change, trust me, remember how that lasted for a day, I say I hate you, we break up, you call me, I love you, ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Ooh, 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 ooh. This time I'm telling you, I'm telling you, we are never ever ever getting back together. this is exhausting, you know? Like, we are never getting back together. Like, ever.
No!
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია FM 107-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ გადაცემას მზიაფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენი საუბრის თემა სწორედ არის აბორტი და ეს საკითხი მისი სრული აკრძალვა ძალიან ესეთი მღელვარებას იწვევს ბევრ საზოგადოებაში ბევრ სახელმწიფოში და ეხა სწორედ პოლონეთში ხდება, როდესაც შავი ორშაბათიც კი შეარქვეს, როდესაც ქალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს უკვე თავისუფლების აღკვეთასაც, ხო, 5 წლით საუბარი არის, რომ არ იყოს მიღებული ქვეყნის პარლამენტის მიერ და ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაცია უფლებადამცველი ასევე ერთ-ერთია, რომელიც საქართველოსთან სოლიდარობას უცხადებს და წინააღმდეგ გამოდის და უბრალოდ თქვენს მოყვებით, იმიტომ რომ ეს საკითხი კითხი ძალიან წლებია პოლონეთში ძალიან ესეთი მღელვარების საგანი ხდება და მიდის მუდმივი მცდელობა სწორედ რომ ბოლომდე აიკრძალოს რომელი დაიწყებთ არის თქვენ
დიდი მადლობა მივესალმები გადაცემის მსმენელს და მაყურებელსაც ძალიან სასიამოვნო ისევ სტუდიაში დაბრუნება და
დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლებაში მარინა ვაშაყმაძეს მიყავდა ფემინისტრიმი, ესეთი ერთობლივი პროექტი იყო სწორედ და ეკა იყო თანაწამყვანი და ნამდვილად ჩვენც გვიხარია, რომ ასე გვესტუმრეთ და
კი, ჩვენ გვიხარია, რომ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი უბრუნდება ასქვა რადიო სივრცეს და ამ თემებზე აგრძელებს საუბარს. ჩვენ უბრალოდ ხაზს გაუსვავთ კიდე და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ორგანიზაციას არ ვეძახით საკუთარ თავს, იმიტომ რომ არა ვართ რეგისტრირებული ჯგუფი. არის ფორმალური, არაიერარქიული, დამოუკიდებელი ჯგუფი ახალგაზრდების და არა მარტო, რომლებიც ამ ფემინისტური საკითხების გარშემო მუშაობთ და რაღაც აქტივისტში ვართ ჩართულები. ეს უბრალოდ შეხსენების.
დიახ, მითუმეტეს უფრო თქო სასიამოვნოა, როდესაც სწორედ ასახიერებთ უბრალოდ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან აქტივისტები.
თუნდაც თქვა
ქალებისთვის დიახ
ხაზგასმაც ალსახად მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯგუფი ამ გაზაფხულზე გამოეხმაურა პირველად ამ პოლონეთის ამ საკანონმდებლო ინიციატივას აპრილში ქონდა აქცია პოლონეთის საელჩოსთან საქართველოსი პოლონეთის საელჩოსთან თბილისში და სოლიდარობას უცხადებდით იმ პოლონელ ქალებს რომლებიც მაშინ აქციით სახელწოდებით დაუბრუნდათ არჩევანი ეხმენოდნენ ამ კანონპროექტს რომელიც აბორტის სრულ აკრძალვას ხოვდა. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეიძლება ناقოფი ყოფილიყო ან ინცესტის შედეგად ჩასახული, ან ყოფილიყო სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე. მიუხედავად ამისა,
გაუპატიურების შემთხვევაში ეს პირობები აქვე რადიომსმენელსაც მინდა ვთქვა, რომ უკვე გამკაცრებულ პირობებზე ისედაც ძალიან შეზღუდულია, ესე თავისუფლად არ ხდება, ანუ აბორტის გაკეთება და ისედაც საკმაოდ დავიწროვებული იყო ის შემთხვევები, როდესაც ლეგალურად ითვლება და აბორტი კანონიერად ითვლებოდა აბორტის გაკეთება.
კი, მართალ ბრძანებით, ანუ აბორტი ناقოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ინცესტი იყო ის სამი მიზეზი, რის არა შემთხვევაში დაშვებული არის წლებია, წლებია პოლონეთში აბორტი, თუმცა ეს უკვე ისდაც გამკაცრებული კანონია და არასახავდა იმ ლიბერალურ მდგომარეობას, რაც შეიძლება თქვა სხვა ქვეყნებში არსებობდეს ამ საკითხის მიმართ. ანუ აი ამ სამი პირობის აკრძალვასაც მოითხოვდა ეს კანონპროექტი. ჩვენი ჯგუფი ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა პოლონელ ქალებს და ძალიან საინტერესო აქცია ქონდა პოლონეთის საელჩოსთან, სადაც რომელსაც ადგლობრივი საქართველოში მცხოვრები პოლონელი ქალები შემოგვიერთდნენ. და შემდეგ უკვე ახლა შავი ორშაბათის მსვლელობებს გამოვეხმოვრეთ კვლავ ჩვენი ძველი მანიფესტით და მხარი დაუჭირეთ ყველა იმ ქალს, რომელიც ამ აბორტის სრული დაკრძალვის, რაც სრულად მიუღებელია, ბუნებრივია და არ ჯდება არანაირი თავისუფლების გამოხატვის და პირადი პიროვნული თავისუფლების არანაირ ჩარჩოში, ასე ვთქვათ, ვეხმაურებოდით ამას და სოლიდარობას უცხადებდით პოლონელ ქალებს.
ანა, სწორედ როდესაც საუბარი არის აქ უფლებაზეა და რაღაც თითქოს სამართლებრივ ჩარჩოებში უნდათ და როდესაც აბორცია საუბარი, ბუნებრივია კი აქ სიცოცხლეზეა საუბარი, მაგრამ ამავე დროს უფლებების რანგიც არის, ხომ? ასე ვთქვათ, იურისპრუდენციაში და სამართალში როდესაც არის და აქ არის, ჩვენ ვიცით, რომ იქ საკმაოდ ისეთი ღრმად მორწმუნე კათოლიკური ქვეყანა არის პოლონეთი და სწორედ სასულიერო პირები, მრევლი, კათოლიკური მრევლი ძალიან ინტენსიურად გამოდის მოთხოვნით, რომ აიკრძალოს ეს უფლება, იმიტომ რომ სიცოცხლე ასევე არის ფუნდამენტური უფლება და აი აქ თითქოს ამით სარგებლობენ, რომ ამ დროს ქალის უფლება სად არის, აი საინტერესო არის, ეხლა როგორი კანონები
საქმე იმაშია, რომ ადამიანი უფლებებს იძენს დაბადების მომენტიდან. ან ფაქტიურად იმაზე ლაპარაკი, რომ აბორტიანი მკვლელობა და შემდეგ არის ცდარი ტერმინები, იმიტომ რომ ნაყოფი არ ითვლება ჯერ ადამიანად, სანამ არ დაიბადება. გარდა ამისა, აი რო ავიღოთ საქართველოს კანონმდებლობა, ჩვენთან აბორტი არის დასაშვები პირველი 12 კვირის განმავლობაში. ეს არის ძალიან ისეთი ნორმალური ვადა. იქნა გამომდინარე, ბავშვი არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, ან რეალურად ის ჯერ არ არის ადამიანი. ანუ იმაზე, როდესაც ხშირად ჩვენ ხედავთ, ანუ აბორტის საწინააღმდეგო პლაკატებს, ვიდეოებს, ხშირად იქ არის საკმაოდ დიდი ბავშვი ნაჩვენები, რაც არის, ასე ვთქვათ, დემაგოგია და ადამიანების შეცნობაში შეყვანა, რადგან რეალურად დიდი ნაყოფის აბორტი ყველგან კრიმინალიზებულია თითქმის, როგორც ვიცი. ეს არის კრიმინალური აბორტი, ჩვენთანაც სისხლის სამართლის წესით იჯება. ამაზე არც არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია ჩანასახზე, ზიგოტაზე, რომელიც ჯერ არ არის ადამიანი, მას არ აქვს, ანუ ტვინია, ასე ვთქვათ, არ არის ჩამოყალიბებული აქედან გამომდინარე, როცა ლაპარაკობენ სისასტიკეზე და ამ შემდეგ ესეც არის გადაჭარბებული. გარდა ამისა, ის რაც ხდება პოლონეთში არის სრულად მიუღებელი, იქნა გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი პირობა, არაპირობითაც მათ ამჟამად აქვთ აბორტის უფლება, არის სიცოცხლის საფრთხე. და ამ შემთხვევაში, როცა უნდათ სრულად აკრძალონ, ხდება სრული უგუებელყოფა ადამიანის, ზრდასრული ადამიანის სიცოცხლის უფლების და ხდება მისი საფრთხეში ჩაგდება. როცა იძულებენ, რომ შეუძლია თუ არა უნდა გააჩინოს ბავშვი.
დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ იქ დაუპირისპირდნენ, როდესაც ქალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ გამკაცრებას შავებში, იქ ძალიან ბევრი ქალი გამოვიდა თეთრ სამოსელში, სწორედ იმიტომ, რომ მათ მიაჩნიათ ეს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებათ. ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება და დრო გვაქვს ჩვენ სასაუბროთ, რომელსაც შევაჩნიათ, იმიტომ, რომ ეს კანონ პროექტი სწორედ მოხდა იქთან გამომდინარე, რომ იყო მოწოდება სასულიერო პირების და შემდეგ აქტივისტებმა საჭირო ხელმოწერები მოაგროვეს. თუმცა აი რაღაც უახლეს ამბებს თუ გადავალებ თვალს, ქალების პროტესტმა გამოიღო შედეგი და მთავრობამ, რომელიც მართველი პარტიის წარმომადგენელია, განაცხადა, რომ ხარს არ დაუჭერს ამას. თუმცა ეს პროცესი მაინც გრძელდება. დიახი.
უბრალოდ საინტერესო ძალიან ის არის, რომ ხშირად ეს არგუმენტი, სიცოცხლის უგულებელყოფის არგუმენტი, ცალსახა ტენდენციური არის ჩანასახის მიმართ და საერთოდ უგულებელყოფს ქალის სიცოცხლის უფლების, საკუთარი სხეულის განკარგვის და ჯანმრთელობის პასუხისმგებლობის უფლებასაც. რას გულისხმობ? ანუ ცნობილია ეს ფაქტი მსოფლიო მასშტაბით, ბევრი ქვეყნის გამოცდილებას ამას აჩვენებს, რომ აბორტის აკრძალვა არასოდეს არ ცვლის აბორტის სტატისტიკას.
ეს გადადის უფრო ასე თქო ჩდილში და
არალეგალურში. იატაქვეშეთში გადადის, რაც, ნუ, გარდა იმისა, რომ ჩდილო, ანუ ეკონომიკურად, ასე თქო, საერთოდ ხელიდან ეცლება სახელმწიფოს კონტროლის მექანიზმს, გულისხმობ უკაცრავად, ეცლება სახელმწიფოს კონტროლი განახორციელოს ასეთ პრაქტიკაზე, ამის გარდა ამ ფაქტისა, საერთოდ ყველანაირი ყურადღების მიღმა შედება ქალის ჯანმრთელობა. შესაბამისად, ეს ნიშნავს, რომ ქალები, როგორც წესი, ხვდებიან არაპროფესიონალი ექიმის ან ექიმბაშების ხელში, რომლებიც ყველანაირი კონტროლის, სანიტარული, სამედიცინო კონტროლის მიღმა აკეთებენ ან ახორციელებენ ამ პრაქტიკას, რაც ხშირად ნიშნავს აგრეთვე იმას, რომ მე აბორტი ხდება, საფასური აბორტი ხდება, არ ვიცი, რაღაცა პატარა თანხიდან შეიძლება ავიდეს მილიონობამდე, იმიტომ რომ ის კონტროლი არ არსებობს, ასე ვთქვათ, ბაზარი არ არსებობს ამ თანხასაც, რა თანხასაც მოითხოვს ექიმი, ამ თანხის გადამხდელი იძულებული არის ხარი გადაიხადოს, და რიგ შემთხვევაში თუ კი ქალ საერთოდ არ შეუძლია ამ თანხის გადახდა, ან ვთქვათ, იმ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომად თუ საჭიროა გაიკეთოს, თუნდაც არალეგალურად აბორტი, ის სახლში მიმართავს და რაღაც შინაურ მეთოდებს მიმართავს ამისთვის, რაც ბუნებრივია, ძალიან ხშირად ფატალური შედეგები დაარდება ქალისთვის. აი მაგალითად, ხა პოლონეთის ბოლო სტატისტიკა რო უყურებთ, თითვლება რომ 7 ჯერ აღემატება რეალურ სტატისტიკას პოლონეთის ოფიციალური აბორტების სტატისტიკა, და ეს არანაირი სიახლე არ არის იმ ქვეყნებისთვის, რომელსაც რაღაცნაირი აბორტის აკრძალვის პრაქტიკის გამოცდილება აქვთ. სასაცილო საინტერესო ფაქტი იყო ის მაგალითად, რომ აქტივისტებმა პოლონეთში ამ გამკანცრებული კანონის ფარგლებში ეგეც წოდებული დრონებით, ასე ფრინავი ობიექტებით მიაწოდეს ქალებს ეს აბორტის აბები, იმის გამო რომ მათ ხელმისაწვდომობა არ აქონდათ იმ ტიპის აბორტზე, რა ტიპის აბორტიც მათ უნდათ, რომელიც არ იყო გამოწვეული ან ინცესტით, ან გაუპატიურების შემთხვევით, ან ბავშვისთვის ჯანმრთელობის ჯანმრთელობის საშიში მდგომარეობით. ანუ კიდე და ერთ საინტერესო ფაქტია, რომ ზოგადად ითვლება, რომ აბორტი არის პრივილეგირებული ქალების, შედარებით პრივილეგირებული ქალების პრეროგატივა, იმიტომ რომ ფული და ინფორმაცია თუ საჭიროა გაიკეთო ეს და უსაფრთხოდ საჭიროა გაიკეთო, ყოველთვის აქვს მოსახლეობის იმფინანს, რომელსაც მეტნაკლებად აქვს შემოსავალი. ამიტომ, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ აბორტის აკრძალვაზე, კიდე უფრო დამატებით წნეხს უქნით იმ ქალებს, რომელსაც ისდაც უჭირთ ამ ფულის გადახდა, მაგრამ ახლა უნდა გადაიხადონ, დაბალ სოციალურ ფენაზე გულისხმობ, კიდე უნდა გადაიხადონ ეს მიწის ქვეშეთში და თან დაუცველი პირობებში, როდესაც ისინი ვერასოდეს ვერ უჩივლებენ ექიმს, იმიტომ რომ ბუნებრივ არა კანონის მიღმა აღმოჩნდებიან, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ კი გაუარესებულია, ვერასოდეს ვერ ასე ვთქვათ, მოეკითხება პასუხი ამისთვის ვერავის, და ამისთვის შეიძლება მათ უამრავი ვალები აიღონ, იმიტომ რომ მიწითქვეგან
არალეგალური დიახ ესეთი
ფასებს არეგულებს. ანუ ითვლება, რომ ეთნიკური უმცირესობები ჩვენს რეალობაში, რო ვთქვათ, ეკონომიკურად გაჭირებული მოსახლეობა, სოციალური ფენა, რომელიც სუბსიდიებზე არის, სახელმწიფო სოციალურ დახმარებებზე, ეს ის კატეგორია, რომელსაც ყველაზე მეტად შეხება ეს პრობლემა, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ არასასურველი მშობიარობა იწვევს მე ამ ბავშვ შობის მიტოვებას შობლებისგან.
დიახ, აქ ისმის ხოლმე ალბათ, რომ ჯობია გააჩინოს და მე და გააზრდით და სახლდება ასევე ერთ-ერთი მომენტი ეს დემოგრაფიული პრობლემაც ასევე, როდესაც მცირე რიცხოვან ასე ვთქვათ მოსახლეობას, სახელმწიფოს მოსახლეობაზეა საუბარი, და ასე ბუნებრივი პირველ რიგში მაინც ჩნდება ეს რელიგიური აღსარებლობის მომენტი. და ჩვენ ვიცით, რომ ვატიკანში და მალტაში სრულიად არის, ასე ვთქვათ, აკრძალული, ასე დავუშვათ ის, როცა კვეთრად გამოხატული უკვე რელიგიური სახელმწიფოა, ხო, და მიდის მასზე. როდესაც საუბარია სწორედ ასე ვთქვათ, სეკულარულ სახელმწიფოზე, საერო სახელმწიფოზე, რომელიც ეფუძნება ადამიანის უფლებებს, და ჩვენ ვიცით, რომ პოლონეთის კანონ პროექტი თვითონ ევროკავშირმა ბრიუსელში ძალიან მკაცრად გააკრიტიკა. აი დავუშვათ, მაინტერესებს, რომ მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიომს, მე ჩვენი სტუმრები არიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. ანა მაისურაძე პროფესიით ასე იურისტია, და ასე ვთქვათ, ამ კანონსა და სადგადის ზღვარი და როგორ ხდება ხოლმე, როდესაც მორალსა და კანონს ერთ ცდილობენ რომ ერთმანეთს შეეჯერონ, აი სწორედ რა პრობლემებია ხოლმე აქ, და სინამდვილეში აი ეს ფუნდამენტური უფლება რაც არის, რომ იმაზე ვისაუბროთ და თავისუფლებაზე. დიახ,
ძალიან არასწორია, როცა ცდილობენ რომ ეს მორალი და კანონი ერთმანეთს დაუკავშირონ. იქნა გამომდინარე, რომ მორალი არის ძალიან პირობითი ცნება და ყოველს თავის გაგება აქვს, ისე თუ რა არის სწორი, რა არასწორი, მორალური, ამორალური და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, კანონი არ შეიძლება რომ ამას ეფუძნებოდეს. უნდა ეფუძნებოდეს პირველ რიგში ჰუმანურ მიზნებს, უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. იგივე ხ დემოგრაფია ახსენეთ თქვენ. შეიძლება სწორედ აი საქართველოში დააღნიშნო, რომ ფაქტობრივად ყოველ გაზაფხულზე ძალიან აქტიურდება ეს თემა, აბორტების თემა. ჩვენთანაც ეს რელიგიური და მორწმუნე ფენა ძალიან აქტიურობს ამ ხრივ. უნდათ რომ აკრძალონ აბორტი, ანუ არა ისე მთლად როგორც პოლონეთში ცდილობდნენ, მაგრამ უნდათ რომ აი ის კანონიშემო რაც უკვე არის
13 წელს თვითონ პატრიარქიც გამოვიდა თავის აღდგომოების ტოლეში.
ამში რა თქმა უნდა ყოველწლს ხდება ეს აბორტის თემის ხსენება. ხოდა საქმე იმაში არის რომ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ დემოგრაფიაზე, შეიძლება დღეს ადამიანი არ იყოს მზად, რომ იყოს ლიოს შვილი, არ ქონდეს შესაბამის პირობები, მაგრამ შეიძლება მოუნდეს ეს 1 წლის მერე, 2 წლის მერე. მაგრამ თუ ჩვენ მას აუგზელავთ აბორტს და ის იძულებული გახდება, რომ იატაქვეშეჩი გადაინაცვლოს, იგი გაიკეთოს აბორტი და თავის საფრთხეში ჩაიგდოს, შეიძლება მას საერთოდ დაეკარგოს შინოსნობის უნარი და ფაქტურად იმას ვიღებთ, რომ არა 1 და 2 წლის მერე გააჩენს, საერთოდ აღარ გააჩენს ის შვილს. ან ფაქტურად დემოგრაფიისთვის კიდევ უარესი და უფრო უკუ შედეგი იქნება. გარდა ამისა, იგივე მიტოვებულ ბავშვებს რაც შეეხება, სახელმწიფო, ჩვენ სახელმწიფო ფაქტია, რომ შესაბამის პირობებს ვერ უქმნის ამ ადამიანებს. მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ისინი სრულწლოვანი ხდებიან. არანაირ ფაქტურად დასაქმების კუთხითაც პრობლემა, ზოგადად მშევრობა ქვეყანაში. არ ხდება მათი უზრუნველყოფა, არც საცხოვრებლით არაფრით. ან ფაქტურად ჩვენ ქვეყანა არ არის მზად, რომ ამდენი ასე ვთქვათ, უმშობლოდ დატოვებული ადამიანი აღზარდონ და მისცეს შესაბამისი პირობები, შესაბამისი განათლება, რომ მათ თავი ირჩინონ და ასე შემდეგ.
ჩვენ ისეთ ასე რომ გაშვილების პრობლემაც სერიოზული პრობლემაა,
სერიოზული ბარიერებია, ხალხი წლობი დგას რიგში.
დიახ, ამ დროს საუბარი სწორედ ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ეს არის ის უფლება, რომელიც საბოლოო ჯამში ქალზეა, ხო, მაგრამ დამოკიდებულია ეს უფლება უნდა დაარჩეს მაგ. მაგრამ ამ დროს დაუშვათ იგივე მოდით ასე ვთქვათ, ხო, თუ ქალს აქვს ყველა პირობები და მართლა ის ესე არც წავა წესით, ხო, როდესაც გააზრებულად აკეთებს ამას და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ თუ მიდის ქალი, ჩვენ ვიძახით ზოგადად, ხო, ნორმალურ პირობებს, პირობით თიმაზე და არა გამონაკლისებზე და შესაბამისად უფრო სასტიკი ჩანს სწორედ აი ესეთი მორალური მოწოდებები, არა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ქალი თვითონ იღებს, იმიტომ რომ კი მითუმეტეს ახლა თუ ავიღებთ ესე შეიძლება ევროპაში მაინც ქალზე უფრო მეტი ტვირთი გადადის, ხომ ანუ დაატაროს 9 თვე,
ბავშვი მანდოგიობა
უმეტესი, დიახ, იმ ტვირთს რაც შეიძლება უკეთეს პირობებშიც კი, როდესაც აბსოლუტურად მას აქვს თავისი პარტნიორის მეუღლის მხრიდან ხარდაჭერა, მაინც უდიდესი ჯაფა ადგება ქალს.
მინდა გამოგეპას უხდა ერთი საკითხი ცალსახადო პატრიარქის განცხადებასთან დაკავშირებით 2013 წელს ერთ-ერთი ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში, რომელიც საინტერესო ფაქტებს აქვეყნებს ხომ და რაღაცა ფაქტების შედარებას და ერთმანეთთან ასე ვთქვით კოლიზიურ მომენტებს უსვავს ხოლმე ხალხს და ერთ-ერთ ფაქტს უყურებდი მე წამოსვლამდე, რომელიც ამბობს რომ ამ ეტაპზე საქართველოს 7257 ბავშვი არის სახელმწიფო და ასე ვთქვით პატრონაჟის ქვეშ, ანუ ან ჩულბავშთა თავშესაფრებში, ან ალჯახო ტიპის სახლებში. ხოლო და ანუ მათი და მათზე გამოყოფილი არის 11 მილიონი ლარი, რომ სახელმწიფო მათზე იზრუნოს. საინტერესო არის, რომ თუ კი ყველა ბავშვი გაჩდება, რომელიც ჯერჯერობით აბორტის შედეგად არ გაჩენილა, ჩვენ ეს რაოდენობა 7000-დან გაგვეზდება 33000-ამდე, რისთვისაც სახელმწიფოს მოუწევს 191 მილიონი ერთ წელიწადში, აკრძალვან ერთ წელიწადში 191 მილიონი ლარის გამოყოფა. ეს იმის ფონზე, როდესაც ბუნებრივია ქვეყანაში ამის შესაძლებლობები 11 მილიონი ფარგლებში არის, როგორც ანა აღნიშნა, სათანადო პირობები, რაც ქვეყნის იქნება ისეთი დიდი ფინანსური ზარალი, რაც დარწმუნდით ვარ, ჩვენი ქვეყანა ძალიან გაუჭირდება ფინანსურად. და მეორე მომენტი, როდესაც ქალის უფლებაზე საუბრობთ და თქვათ, რამდენად ეს ტვირთი მერე ქალზე გადადის შვილის, თუნდაც ყველანაირი პირობა ჰქონდეს მას, რომ ეკონომიურად ეს შვილი აღზარდოს. ჩვენ ძალიან ხშირად ქალისთვის შვილად ყოფნის, შვილად შვილის ყოლის ფაქტს ვუყურებთ როგორც ავტომატურ რეალობას, რომელიც ყოველთვის დგება ქალის წინაშე. და ეს უკვე ქალის რომანტიზების და შვილატყოლნის რომანტიზებასაც უწყობს ხელს. ალბათ დამერწმუნებით ჩვენს გარშემო, ალბათ თქვენს ყოლიათ სანაცნობო წრეში, მე ყოლია, ანასაც ყოლია, ყველა შემთხვევაში ეს ყოველთვის ასე არ არის. არ არის ყოველთვის რომ მე მზად ვარ შვილის ყოლისთვის, ან მე მინდა შვილის ყოლა. და იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ქვეყანაში განათლება კონტრაცეფციებზე ხელმისაწვდომი, ზოგადად სექსუალური განათლება და შემდეგ ადრეული ასაკიდან სრულად ხელმიუწვდომელია და არ განვითარების დაბალ დონეზეა, საერთოდ არ არსებობს. ამის ფონზე ცოტა არასერიოზულია იმებზე საუბარი, რომ ანუ აბორტი შეიძლება როდესმე დადგეს აკრძალვის საკითხის ქვეშ, იმიტომ რომ
ანუ ბუნებრივი არის ძალიან ხშირად განათლების არარსეობა, ხელმისაწვდომობა კონტრაცეფციებზე და ასე შემდეგ უწყობს ხელს ამ ყველაფერს და კიდევ დამატებით, როგორც ვთქვი, არ არის აუცილებელი, რომ ყველა დედობისთვის ვიყოთ მზად და ეს ავტომატური რეალობა არ არის.
დიახ, მოდით ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში გაიხსნა ქარის პირველი ელექტროსადგური ქართლი, რომელიც გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე აშენდა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სადგურის სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 98 მილიონი კილოვატ-საათი. ქარის ელექტროსადგური შედგება 6 აგრეგატისგან, თითოეული მათგანი სიმძლავრე შეადგენს 3.45 მეგავატს. სადგურის მშენებლობა წელს მარტში დაიწყო, ოქტომბრიდან ტესტირების ეტაპი დაიწყება, დეკემბრის მეორე ნახევარში კი სრული დატვირთვით ამოქმედება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. მიზეზად უსაფრთხოების სამსახურმა ის დაასახელა, რომ ეს პირები არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადნეს საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებულია სასამართლოს განჩინება მოწმის სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ. რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზეზად დაასახელეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებმა, მათთვის კენჭის ღრა 5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, კენჭის ღრის შედეგებს კი 8 ოქტომბერს საერთო არჩევნების დასრულების შემდეგ შეაჯამებს.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
Quelque part on s'égare.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმრები არიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები, ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე, აბორტის სრულად აკრძალვაზე. რა თქმა უნდა, პოლონეთი გახდა ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა ვიცით, რომ ეს გარშემო საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოებში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სერიოზული პრობლემა არის და თითქოს საზოგადოებას აწუხებს, როდესაც ხდება აი ასეთი შეჯახება და პრინციპში ჩვენ უკვე საუბრის თემიდან გამომდინარე მივდიოდით იქამდე, რომ საქართველოსში უფრო სასიხარულოდ ალბათ ხელისუფლება არ არის მომხრე, რომ გაიზიაროს დაუშვათ სასულიერო პირების მოწოდება, რომ სრულად აიკრძალოს.
ან
ნაწილობრივ, თუმცა საუბარია
იმაზე. თუმცა რაღაც კუთხით აკრძალული არიან
თორმეტი. ხო, გამონაკლის შემთხვევაში.
ანუ არჩევანის შეზღუდვაზეა ხოლმე.
ლაპარაკი, მაგრამ უფრო სერიოზული პრობლემა სწორედ გას ის, რომ სელექციური აბორტები და როდესაც, ასე ვთქვათ, მუცლად ყოფნის დროს ხდება ფაქტობრივად ფემიციდი, ხო? როდესაც აქ გოგონები ყოველთვის გაუჩინარებულები არიან და აი ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ და ასე რა თქმა უნდა ვისაუბროთ სწორედ, რომ აფხაზეთში უკვე აიკრძალა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ეს საკმაოდ მტკივნეულია და თვითონაც იქ ადგილობრივ დონეზე ქალები ცდილობენ, მაგრამ ვერაფრით ვერ ახერხებენ და მეორე პრობლემაც გამოჩნდა, რომ იმ პარლამენტში თუ იმ ვინც ახლა წარმოადგენს იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ქალები ფაქტობრივად არ არიან და მათი ინტერესების გათვალისწინებაც არ მოხდა. დიახ.
აი, ძალიან ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში, რესპუბლიკის პარლამენტში არის 25 ადამიანი, ანუ 25 წევრიანი პარლამენტი აქვთ. და აქედან ერთადერთი არის ქალი. ემა გამისონია, რომელიც სულ ორი ხმა მიიღო უარყოფითი, ორი ხმა იყო ერთადერთის გამორჩეული, რომელმაც ამკანებს ხმა არ დაუჭირა და ერთ-ერთი იყო ემა. რაც ბუნებრივი არის, ანუ სექტორში ჩახედილი ადამიანებისთვის ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც ბევრი ქალია, ასეთი დრაკონული კანონები არ კეთდება და ასეთ კანონებს მომხრები არ ყავს. იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი სტატისტიკაც არსებობს სოფლიოში, რომ ზოგადად აბორტზე და აბორტის აკრძალვაზე და აბორტის სუდ კონოტაციაში საუბრისას 67% ხმისა არის კაცების.
დიახ, ეს ისეთი მომენტია და მე საინტერესო დაუშვათ ეს პატრიარქულ საზოგადოებაში მე სად არიან ხოლმე ეს კაცები.
და მე მაგალითად წამოსვლის წინ გადავხედე ერთ-ერთი ჩვენი ქართული ინტერნეტ გამოცემის სტატისტიკას და აბორტის თემაზე მომზებნე სტატიები. არ დავასახელებ ამ გაზეთს და სულ 22 სტატია იყო ამ აბორტის თემაზე. და თქვა ზოგი ჩვეულებრივი ახალი ამბების ინფორმაციები იყო, ზოგიერთი პირადი სტატიები იყო და ასე ვთქვათ ოპინიონი ები იყო ადამიანების.
პირადი მოსაზრებები.
22 სტატიიდან 3 სტატია იყო ქალის. რაც სტატისტიკურად 67%-ს ნიშნავს, რომ 67% აბორტის თემაზე საქართველოში კაცები საუბრობენ. და ეს ძალიან დამახასიათებელია ხოლმე პატრიარქალური საზოგადოების, ქალების სხეულის კონტროლის სურვილით, ასე ვთქვათ, შეპყრობილი საზოგადოების, რომლებიც ძალიან ხშირად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კი პატრიარქალური საზოგადოების, ასე ვთქვათ, საიდ ეფექტი არის, გვერდითი ეფექტია და ერთი მხრივ ძალიან ჯდება იმ თეორიულ ჩარჩოებში, რაც ამ საკითხ
ხალხის გარშემო არსებობს. რომ საკეთ აბორტზე ქალებისთვის ხმა არ არსებობს, ამისა გადაწყვეტილებებს კაცები იღებენ ქალების მაგივრად. ისინი როდესაც რომლებსაც არასოდეს არ მოუწევთ ამის გაკეთება.
არა აქვს საშილოს, შესაბამისად არ დაუძგება თუ.
თუმცა ასევე არის ხოლმე ხშირად სწორედ ფემინისტები და ქალთა უფლებების დამცველები აღნიშნავს რომ იმას რომ ქალებშიც არის ნაკლები სოლიდარობა და იგივე თუ რადიკალიზმით გამოირჩევა სწორედ ეს არის რომელიმე საზოგადოებრივი წრის ან ფენის ქალი წარმომადგენელი, როდესაც ის თავად ეწინააღმდეგება. ეხლა თუნდაც გენდერულ კვოტებზე თუ დავიწყებთ საუბარს, იქ ბევრი გამოდის ქალი წინააღმდეგი. ამ შემთხვევაში ანა თქვენი აზრი მაინტერესებს. როგორ ხდება ეს მომენტი სწორედ მოდის სიღრმიდან, რომ როდესაც ეს უკვე ჯერ როცა პატარა გოგონა იყო, ანუ ეჩვევა და მას სულ ესმის, რომ უნდა დაუჭიროს მხარი და აზრს, რომელსაც ფიქრობს ძმა, мама, იქ მე ანუ კაცები ძლიერი სქესის ან წარმომადგენელი და რამდენად ხდება ის სწორედ ამ ეტაპზე თუ თავისუფლდება აი ამ გავლენისგან ან რა შანსები
აი იგივე თუნდაც სელექციური აბორტების თემაზე რო ვთქვა სელექციური აბორტები ხდება იმ შემთხვევაში ძირითადად 99% როცა არ სურთ გოგონა და სურთ ბიჭი და იშორებენ მდედრობის სქესის ნაყოფს ამას ქალები აკეთებენ. ამაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სახეზე ქალები გამოდიან ქალების წინააღმდეგ ფაქტიურად. ეს იმის გამო რომ საზოგადოება ესეთი, რომელიც ასე ვთქვათ გვიჩიჩინებს, რომ კაცი უფრო მნიშვნელოვანია. სიტყვაზე თუნდაც ის რომ აუცილებლად გვარის გამგრძელებელი უნდა გააჩინოს, რომ აუცილებლად ბიჭი უნდა იყოს ოჯახში. აი ეს პატრიარქალური კულტურა არის ძალიან ძლიერი და ზეგავლენა. ძალიან ძლიერ ზეგავლენა. ვერ ვიტყვი, აი თუნდაც აი ამ ფემინისტური ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი გააქტიურების მიუხედავად ძალიან ბევრი პრობლემაა საზოგადოებაში ჯერ კიდევ. აი ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, მე მუშაობ ციგნის მაღაზიაში და სავსე არის მაღაზია ეს ციგნებით, რომელიც არის ალკე გოგოებისთვის, ალკე ბიჭებისთვის და მარტო ესეც არ არის, თვითონ კლიენტურაც რომ შემოდის, არის ძალიან ხშირად აი მოწოდება აი ბიჭისთვის მინდა ციგნი გოგოსთვის, აი მაგალითად ენციკლოპედიას ხშირად არ ყიდულობენ გოგოებისთვის, რადგან იქნება რომ გოგოს ეს არ ჭირდება, გოგოს როს უფრო პრინცესები და რაღაც ვარდისფერი ციგნები და ძალიან ცუდი სიტუაცია. ისეთი რაღაცებია, აი თუნდაც ნაწარმოები, აი ტომ სოიერს არ უყიდიან გოგოს მაგალითად. ეს ბიჭური ციგნია და რაღაც აი ესეც საშინა აი ისეთი რაღაცები ხდება რაც მაგალითად ჩემ ბავშვობაში არ ხდებოდა და მე ძალიან მეშინია რომ მომავალთაობები კიდე უფრო მეტად ეს რაღაც კლიშეებით და პატრიარქატული რაღაც სტერეოტიპებით გაჯერებული გაიზრდება და
დიახ, როდესაც ჩვენ ვახსენეთ სწორედ საუბარი, როდესაც მიდის ჩვენ საუბრობთ იმ უფლებაზე, რომ აბორტის გაკეთება, ჩვენ საუბრობთ სწორედ 12 კვირამდე საწყის ეტაპზე, აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ რაღაც მართლა უკვე ჩამოყალიბებულ ნაყოფზე იყოს საუბარი და უკვე ასე ვთქვათ მე 30-ე კვირაზე ან უფრო იქით. მაგრამ როდესაც მოდით ასე ვთქვათ, ხომ ყველაფერი მიდის განათლებამდე და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ გოგონები და ბიჭები ახსენეთ, რომ ჩვენი ბავშვებით დაუჭირდეს საქართველოს მოსწავლებით რამდენად განათლებულები არიან, რომ თუნდაც არასასურველ ორსულობამდე არ მივიდეს საკითხი და რომ ოჯახის შექმნა, სადაც კი ბუნებრივია და ეს კულტია და თუნდაუშვათ ასე ვთქვათ, ისეთი მომენტია, რომ ბავშვი იზრდება ოჯახში, უყურებს და მასაც სურს, შეიძლება ეს არჩევანი გააკეთოს. რამდენად ზად არის ის, რომ დაუშვათ თავი დაიცვას, დაგეგმოს ოჯახი, რომ აი ესეთი ფრაზა რო არის ყოს მე როი არ მინდოდა და შემთხვევით და აი ან მე ესეთი იმით ამ ხრივ განათლებაზე ალბათ უფრო არაფორმალურ განათლებას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ხო
და პროდუქციულ განათლებას ძალიან დაბალ დონეზე მშობლებს ძალიან ეს ირცხულებათ შვილებთან ლაპარაკი ამ თემაზე გოგო დედებს გოგონებთან იგივე ბიჭები შედარებით უფრო ამ ხრივ უფრო განათლებულები არიან, მაგრამ ძირითადად საქმე გვაქვს თვით განათლებასთან ან რაღაც მეგობრებისგან მიღებულ ინფორმაციასთან, რაღაც ესე ინტერნეტთან და ასე. აი, რასაც ვქვი მშობელი თუ დაავადდეს და აუხსნას, არა თუ უსაფრთხო, ანუ ორსულობისგან დაცვაზე აღარ არის უკვე ლაპარაკი. ელემენტარულზეც იგივე ქალებს მაგალითად დედები არ ესაუბრებიან იგივე მენსტრუაციაზე. ძალიან ეს ირცხვილება ბევრს.
თუმცა რაღაც ქვეყნებში ასე თქვა ეს ფუნქცია ამაზე საუბრის საგანმანათლებლო სისტემას აქვს აღებული თავისთავზე და უფრო პროფესიული ენით, როდესაც თქვა ეს სირცხვილის მომენტი უკვე გადალახულია და შეიძლება კარგიც არის რომ ამაზე საგანმანათლებლო სისტემას რომავს ცოტა უფრო დახვეწილი ენით რაღაც ვიზუალიზაციით ძლობენ ამ ინფორმაციის სისტემური ხასიათი სისტემური გადაცემა
მითები სწორედ თუნდაც ამ ურთიერთობაში და იგივე რომ როდესაც ნუ დაუშვათ პროფესიონალმა ის სინამდვილეს არ შესაბამება ხო, იგივე დაუშვათ ერთ-ერთი ეს გავრცელებული მომენტია, რომ როდესაც ქალი ძუძუს აწოვებს, ანუ მარძოს არ შეიძლება დარჩეფე. ნუ ანუ დაცული ხარ ბუნებრივი კონტრაცეფცია და ამ დროს ნუ ეს მითია, ასე არ ხდება ეს ამბავი.
და ანუ ამ ყველაფრის პირველადი მიზეზი არის ზუსტად ის, რომ ამ კუთხით არანაირი განათლება არ არსებობს ქვეყანაში. რამდენიმე მცდელობები ჰქონდა მე მგონი საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემას სხვადასხვა საგნების შეტანის
სახელმძღვანელო იყოს, სწორედ ეს უნდა ჩებზე და
ის უსუბოლო საუბარი იყო აი ზოგად სექსუალურ განათლებაზე და სექსუალურობაზე საუბარი მედა საზოგადოებაში წიგში რომელსაც ხერსან გაზაფხულზე საკმაოდ დიდი გამოხმარება მოყვა
ამოიღეს ხო ეგ
არ ვიცი რამდენად გადაწყობილ დისკუსიები არსებობს მაგრამ
კი შეტანილი არის თუმცა ეს ის არ არის რაც თავიდან იყო და დაუშვათ ეს თი მაკრატლით მოხდა ამოჭრა სწორედ იმნიშნოვანი საკითხების და განათლების სამინისტრო გაითვალისწინა ყველა მოთხოვნა რასაც ითხოვდა და უშუალოდ საპატრიარქო და ასევე
ძალიან აგრესიით ხდებიან ჩვენ საზოგადოებაში ან სქესობრივი განათლების მიღებას ბავშვებს. აი რატომღაც თვლიან რომ ეს არის გარკვეულების პროპაგანდა და ეს ბავშვებს გარყვნის და მათ ცუდად იმოქმედებსაც არ არის.
მიუხედავად იმისა რომ აი ცალკე ეს დგომი ასე თქვა ეს მორალური ბარიერი შედარება იმასთან რომ იზრდება ჩვენთან არასულ წონებში აბორტის რაოდენობა თითქოს საკმაოდ ნათელი სურათი უნდა შექმნას იმისას თუ სად რამე მართლობთ უნდა წავიდეს ქვეყანა და რამე მართლობთ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია ახალგაზრდებს. უბრალოდ საინტერესო კიდე ის ფაქტია, რომ შესაძლოა სექსუალურ განათლებაზე საუბრობ და თავდაცვის მექანიზმებზე საუბრობ, რომელიც არის ერთ-ერთი პრევენცია, ხო? ბუნებრივი არის აბორტის. საინტერესოა, რომ აი მაგას რაღაც სტატისტიკას უყურებ ზამთრამდე კაცების 46% არ იცავს თავს არანაირად სექსუალურ აქტის დროს.
ეს არის სრული ტვირთი, მით უმეტეს საქართველოს კავკასიაში, მოდი ასე ვთქვათ, ახლა თუ მოვიცავთ ჩვენს რეგიონს და ალბათ ძალიან ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც არ ვიცი ეს რამ ესეთი ასევე მემკვიდრეობა არის
ასეთი
უცუდი მემკვიდრეობა ეს ფაქტობრივად ქალისადკივარია ხო?
კი და უმეტესობა ანუ გამოკითხულთა უმეტესობა როგორც და სხვადასხვა კვლევებით ამბობს რომ ორსლობისაგან დავდაცვის პასუხისგებლობა მხოლოდ ქალისაა. რაც ბუნებრივი არის ასე ვთქვათ ფიზიკის კანონსაც ეწინააღმდეგება იმიტომ რომ თუ კი რაღაც საქმეს ორი ადამიანი ჭირდება ბუნებრივია პასუხისგებლობები როგორც წესი გადანაწილებული უნდა იყოს ხოლმე მაგრამ თქვენ კითხვას რომ დავაბრუნდე განათლება ალბათ სასახად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი ასე ვთქვათ აბორტის დემსის სიტუაცია რო არ მივიდეს თუმცა ბუნებრივია სასახად ეს ანუ თვითო აბორტის თემას ეს არ უნდა ეხეოდეს, ანუ აბორტის ყოფ ანუ აკრძალვა არაკრძალოსთან ამას კავშირი არ უნდა ქონდეს, ეს ალკემ დგომი თემა, სექსუალური განათლება შეიძლება მაინც და მაინც არ ჩაანაცვლოს აბორტის ასე ვთქვათ არსებობის მნიშვნელობა.
კი, გასაგებია. თუმცა სწორედ მწვავე დგას თქვენ ახსენეთ არასრულწლოვანები ეთნიკურ უმცირესობებშიც, როდესაც დაუშვათ სწორედ ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები, როდესაც ქვემო ქართლში მუშაობდნენ, მათ ასე ვთქვათ პირად საუბრებში ბევრმა დედამ უთხრა, რომელსაც არასრულწლოვანი ბავშვი ჰყავს, გოგო ჰყავს გათხოვილი, რომ ურჩიემ ძახლებს, რომ გაიკეთოს აბორტი, რომ ეს არ დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო ამ კანონის გამკაცრებით შეეცადა რომ შეემცირებინა მაინც და პრევენცია მიიღო, რომ ესეთი
არასრულწლოვანი
ქორწინებებთან დაკავშირებით. და აქაც ჩანს სწორედ ის, რაც აბორტის შემთხვევაში, ხო? რომ სწორედ ეძებს საპროცესო ესეთ შეთანხმებებს აფორმებენ, ანუ აი აქ აბორტი ეხმარებათ უკვე რაღაც ესეთ მომენტში. შესაბამისად, სრული აკრძალვა, აი სწორედ ან მაგის თქმა მინდოდა, რომ კანონი რაც უფრო მკაცრია, ის იღებს ყოველთვის შედეგს, აი დაუშვათ ხო იგივე იურისტი ბრძანებიდან
და პიქტი. თუნდაც ეს აბორტის ერთი თემა არის, რომ ამ შემთხვევაში აკრძალვა არაფერს არ უშველის. იმისთვის აბორტი შემცირდეს, მხოლოდ განათლება საჭირო. განათლება, ხელმისაწვდომობა, კონტრაცეპტივების არის ერთადერთი საშუალება, რომ აბორტი შემცირდეს. აკრძალვა არაფრის მომტანი არ არის. მხოლოდ მოიტანს ამ ყველაფრის იატაკაშეთის გადასვლას, საფრთხე შეუქმნის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ კანონში გვიწერია, რომ აბორტი დასაშვებია 12 კვირამდე და ამასთან ერთად წერია, რომ ადგილი სადაც აბორტი კეთებ უნდა იყოს ლიცენზირებული, უნდა იყოს
ექიმიც ლიცენზირებული,
უნდა იყოს დაცული ჰიგიენის ნორმები და ასე შემდეგ. ანუ უნდა ხდებოდეს კლინიკაში და არა სადღაც რაღაც მერთმაიცი სად რაღაც საშიშად
გმიშენებულ ტერიტორიაზე
რაღაც არ დაფში და ასე შემდეგ. ძალიან საშიშია ეს ყველაფერი. ძალიან ცდებიანი ადამიანები, ვინც თვლის, რომ თუნდაც დემოგრაფიას წაადგება აბორტების აკრძალვა, იმიტომ რომ უფრო ცუდ შედეგს მივიღებთ. გაიზარდება სიკვდილიანობა ქალების, გაიზარდება უპატრონო ბავშვების რაოდენობა, რომელსაც საზოგადოება ვერ მისცემს, კი არა, უბრალოდ ქვეყანა და სახელმწიფო ვერ მისცემს შესაბამის განათლება, შესაბამის ცხოვრების პირობებს და მივიღებთ გაიზრდება დაბალი ფენა საქართველოში, აი უსახლკაროების რაოდენობა გაიზრდება და შესაბამისად სიკვდილიანობა ადამიანების გაჭირვება, შიმშილი და ასე შემდეგ. ახალშობილების სიკვდილი გაიზრდება.
კი.
დიახ. აი ეს ინტიკურომცეს ამ დაკავშირებს უბრალოდ მაგალითმა გამახსენა ის, რომ საინტერესოა, როდესაც საუბრობთ აბორტის საჭიროებებზე, როგორც წესი ალბათ ყველა ქალი, იმიტომ რომ ძირითადად ქალებს შეუძლიათ ამ შემთხვევაში საკუთარი თავი იდენტიფიცირება იმ გადაწყვეტილებას, რის წინაშე შეიძლება ნებისმიერი ქალი იდგეს, არასდროს არ მივდივართ ამ ნაბიჯზე ძალიან ავტომატურად და ძალიან მარტივად. ეს ყოველთვის არის დიდი ჯაბა ასის გადაწყვეტილებების მიღების, მეგობრებთან კონსულტაციის, ექიმთან კონსულტაციის შედეგი. და ხოლმე ამის შემდეგ მივდივართ რაღაცა ნაბიჯზე. ეს სალსახად ალბათ ეს ფაქტი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას გააზრებული აქვს და ეს არ ითვლება კაპრიზად, რომელიც ასე ვთქვათ, არ ვიცი, სტატუს მოშორების მსგავსია, რომ რაღაცა აღარ მოგწონს და ეხა გინდა რომ მოიშორო. და თუ ესე ალბათ ესეც ისევ განათლების ბრალია და კონტრაცეპცია ციაზე და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის. მაგრამ საინტერესო ის, რომ აი ამ პროცესში აბორტის საკითხში თითქოს ყოველთვის ქალი დგა მარტო კანონის წინაშე, ქალი დგა მარტო ექიმის წინაშე და ქალი იხდის იმ ხარკს, რომ რაც ასე ვთქვათ, უნდა გადანაწილებული იყოს უფრო თანაბრად სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, რომ მას ასე ვთქვათ, განათლება მისცეს. ანუ წერ ასე ვთქვით, ანუ ამ გოგონამ აბორტი იმიტომ კი არ უნდა გაიკეთოს, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო, არამედ იმიტომ, რომ მისი მეუღლე სახელმწიფომ არ მოსამას ინფორმაცია კონტრაცეფციაზე, ან მისი მეუღლე არ მისცემდა მას ამის უფლებას და რაღაცა ჩაკეტილ წრეში ეს ქალი, რომელიც ალბათ თავის ნების გარეშე გათხოვდა ადრე, ან იმიტომ გათხოვდა ადრე, რომ საზოგადოებრივი ასე ხათა აზრი ესეთია, რომ ხოლმე ხოთ მანქანარია ეს ქალი წარმატებული, ეს გოგონა წარმატებული, კიდე დამატებით მესამე ტიპის თუ მეოთხე ტიპის ხარკს იხდის, რომ მის კონტროლ ქვეშ არისო და არიყო არანაირად მის დაფეხმძიმების საკითხი და დაფეხმძიმებაც ისე მის ბრალი გამნის და მან უნდა გადაიხადოს ხარკი საკუთარი სხეულის და ჯანმრთელობის ხარჯზე და გაიკეთოს აბორტი.
მე თავს ვერ დავდებ, თუმცა იმ ინტერპრეტაციით, რომელთაც დაუშვეთ, ჩვენ საუბრობდით პოლონეთში რა კანონ პროექტის განიხილება გადაცემის დასაწყისში, სწორედ იქ საუბარი იყო, რომ 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ანუ მათ შორის ექიმსაც და ქალზე, იქ არსა და არ ფიგურირებდა დაუშვათ ბიოლოგიური მამის ან პარტნიორის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ ქალი იტყვის, ხო, დაუშვათ, რომ ეს ვიცით, ხო, ესე არ ხდება, ანუ მეორე ადამიანი არის საჭირო, ან და თუ ქალი მივიდა იქამდე, რომ იქ ხელ ხო ინვიტრო განაყოფიერებაზე და მე იქ უკვე აღარ არის საუბარი, მაშინ იმას არც მოიშორებს. ანუ აქ აი ეს მომენტი, ანუ მამაკაცური საწყისი, რაზეც ხდება, ხო, და რაზეც უფრო მეტია მომხრე, რომ აიკრძალოს, ვინც უფრო მომთხრია, აიკრძალოს. მათი პასუხისგებლობა ასად არჩას. ხო, ექიმები, ნუ აქ სქესი უკვე.
ეს კანონმდებლობაში სხვათა შორის, როცა კრიმინალურ აბორტზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, კაცები იქაც არ ფიგურირებენ. არ და ხშირად არის შემთხვევები, რომ შეიძლება ქალს არ უნდოდეს აბორტი, მაგრამ იძულებული იყოს იმის გამო, რომ
მისმა პარტნიორმა გაგშორდები ან დაგმიგატოვებ კი.
ან შეიძლება ხო უბრალოდ მოიხსნას პასუხისგებლობა და უთხრას, რომ მე არ ვარჩენ და რა გინდა ისქენი, ანუ ეგეც შეიძლება და ქალი იძულებული გახდეს მოიშოროს ბავშვი, მხოლოდ იმიტომ, რომ თვითონ არ
ქონდეს შესაძლებლობა,
რომ კი, ხშირად ანუ ეს ნიუანსები საზოგადოების ყურადღების მიღმა რჩება. ამას არავინ არ ფიქრობს, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს.
ხო, იცოდე, ლოგიკურია,
ხალია დამნაშავე. და ალბათ აქედანაც გამომდინარეობს, რომ ქალების უმრავლესობა და საზოგადოება შესაბამისად თვლის, რომ ორსულობისგან თავისთავის დაცვის ვალდებულება მხოლოდ ქალისა არის.
საკანონმდებლო დონეზეც იგივე, ასე ვთქვათ, მხედვები არსებობს, რომ თითქოს პასუხისგებლობა
ხო, მაშინ წინააღმდეგ თუ ქალის პასუხისგებლობაა, შესაბამისად ქალის გადასაწყვეტიც უნდა იყოს და ესე მას კიდე გარეპრივდია.
ხო, აი ხალხან არის სოციალურ ქრწელში ეს რაღაც კომენტარი იყო. Ну გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სავარაუდოდ პირველი ადამიანი განიკურნა შიცისგან ბრიტანეთში და ну რაღაც ერთ-ერთი ვიჩის კომენტარი იყო, ეს თუ მე რა კარგია, პრეზერვატივები აღარ დაგჭირდება. Ан თურმე ასე გამოდის, რომ ძალიან ბევრი მხოლოდ იმიტომ იყენებს, რომ თავი დაიცოს ვენერული დაავადებებისგან, იმაზე არავინ არ ფიქრობს, რომ შეიძლება ქალი დაურსულდეს.
თუ თავსად,
ანუ ეს დაურსულების მომენტი არავის არ აინტერესებს, ну გულისხმობ კაცებს.
დიახ, ხო, ამ შემთხვევაში ან ნაკლებად აქცევა
და მაგას თავში ქვა რაღაც ეგეთი მიდგომა.
თუმცა უბრალოდ რომ რამოდენიმე სიტყვით უცებ დავუბრუნდე იმ საკითხს, მე არ თვლი, რომ როგორ უბრალოდ თვლი, რომ კაცების პასუხისგებლობა მასში იმისათვე დიდია, როგორც ქალების. ყველანაირ ეტაპზე ამ პროცესის ჩასახვამდეც და შემდეგაც, აბორტის დროსაც და ალბათ ამას ყველაზე კარგად განათლების სისტემა დაარეგულირებს, როდესაც საკლასო ოთახში დაიწყება ამაზე საუბარი და ერთნაირ ინფორმაციას მოისმენს ორივე მხარე. რა თქმა უნდა, იმასაც უშვებ, რომ მასწავლებლებიც შესაბამისად გადატრენინგებულები არიან და ისინი კიდე ხელს არ უწყობენ იმ სტერეოტიპების გამოყენებას, რაც ისედაც ამ თემის გარშემო არსებობს და განსაკუთრებით დისკრიმინაციულ კონტექსტში არსებობს.
Ну, ხო, იმეც თვითონ ახაც შეხება მაქვს და არ მქონია, რომ ჯერ მაგ ეტაპამდე ვიყო, თუმცა უკეთესობის იმედი უნდა გქონდეს, მითხოთ ესე ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა იწურება და მე მინდას, რომ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალების სოლიდარობა და იგივე ის, რომ ქალმა ამოიღოს ხმა, ხო, ჩვენ პოლონეთ ის მაგალითზე საუბრობდით და ძალიან ნამდვილად სასიხარულოა, რომ საქართველოში თქვენი სახით, სხვა ქალთა უფლებების დამცველების სახით მიაქციეთ ამას ყურადღება, იმიტომ რომ აი სწორედ ესეთი სოლიდარობა თქვენ უკეთესად იტყვით, რატომ არის საჭირო, რომ მუდმივად წახვიდე ესეთი მასობრივი საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ, ხო, აი სტერეოტიპების წინააღმდეგ. Ну, შედეგი ერთ-ერთი არის ის, რომ თვითონ ხელისუფლება პოლონეთში უკვე მთავრობამ ღია თქვა, რომ ჩვენ არ დავუჭერთ ამ კანონს, ხარშო სრულად აიკრძალოს. სხვა რისთვის არის კიდე საჭირო? ქალებს ბევრი რამე სჭირდებათ ახლა, რომ თავის უფლებები დაემტკიცონ, ხო? დიახ, აი კი, უფრო მეტი აქტიურობა, მითხოთ, თუ საქართველოს რეალობას დაუბრუნდებით, აქ ყველაზე მწვავედ ახლა რა დგას თქვენი შეფასებით? ქალთა უფლებების რომელი და აი ესეთი სფერო უფრო მეტად ირკვევა, რომ მაგაზეც მოკლედ თქვათ და რეკომენდაციები?
ნაადრევი ქორწინებები, ფემიციდი ან ძალადობა ოჯახში. ეს ალბათ მაინც ყველაზე უფრო ისეთი სერიოზული პრობლემებია, რაც ამჟამად ქალებს აქვს საქართველოში.
და რომელზეც ძალიან ისეთი ცუდი რეაგირებაა მაინც ხელისუფლების მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი წვლილი შეიტანეთ თქვენ უფლებადამცველებმა, ფემინისტებმა, რომ სწორედ ამ საკითხზე ხმამაღლა დაწყებულიყო საუბარი. ეკა თქვენც რომ გითხრათ, დიახ.
მე აგრეთვე თვლი, რომ ანუ რა თქმა უნდა, ანას პრობლემებს ვეთანხმები და ამაზე ჩვენ ჯგუფებსაც, ბევრ მუშაობს სხვა ორგანიზაციებსაც, შაშან პერფორმანსიც იყო მადრილ ჩემთან ანკავშირებით, რასაც მე სინამდვილეში უფრო ძალადე ქორწინებას ვეძახი და შეიძლება შემთხვევაში არც სიტყვა პედოფილის ხსენების არ მერიდება, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში ეს არის ხოლმე პედოფილიური გარიგება სრულიად.
როგორც ესე გოგო უფრო ხშირად არის არასრულწლოვანი, ვიდრე ორივე რო იყოს არასრულწლოვანი.
სექსუალური კავშირი 18 წლამდე აცილებენ და პედოფილია თითვლება შესაბამისად, არც ამ სიტყვის არ მერიდება ხოლმე.
მე კანონში 16 წლამდე წერია.
ხო. მე აგათულობა სექსუალური შევიწროება კიდე არის ძალიან ისეთი თემა, რასაც თქო ჩვენთან არ საუბრობენ, არადა ყოველდღიურად ხდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ფიქრობრივ ნიადაგად გაჯდა ჩვენს კულტურაში, რომ ამის ასე თქო ცალკე კატეგორიად გამოყოფას აღარც კი ფიქრობთ ხოლმე. ტრანსპორტში შევიწროება, სექსუალურ შევიწროება, ქუჩაში სექსუალურ შევიწროება, რაც შეიძლება დაშტერებულ მზერაში გამოიხატოს და სრულიად დისკომფორტის შექმნას. რამოდემე დღეს რაღაც კვლევას კითხობდეს, სადაც ქალებს ეკითხებდნენ, როგორ იცავენ თავს სექსუალურ შევიწროებისგან. ნაუშნიკები იყო ერთ-ერთი გზა, რომელსაც კაცებისთვის არასოდეს ეს მნიშვნელობა არ იქნება, რომ ვითომ შენ საქმეში ხარ ჩართული, რაღაცა ტიპის სახის გამომეტყველების მიღება, რომ ვითომ არ გაინტერესებს არავინ, სხვა ხარეს გახედვა, მაგალითად ტრანსპორტში რო ვიღაცა მას შეთქოს, რომ მას უყურებ, ეს ყველაფერი ისეთი, როდესაც ხოლმე ხოლმე ქალები მიმართავენ, თუმცა აი ამ სექსუალური შევიწროებისკენ წინასწარ ვიქმნით განწყობას, რომ ეხა მე თუ ისეთ სიტუაციაში უნდა გავიარო, მოხდეს
ტრანსპორტში და სამარშუტო ტაქსიში კაცების ჯდომა, ეს კალი
ნუ ეს სიცოცხლესთან კი
მეტროში განსაკუთრებით,
ხო და ანუ ეს ის რაღაცა ძალიანაც მიმართავენ ქალები აი ამ სექსუალური შევიწროებისკენ გასაქცევად,
ასე თქვა თუ კვა თავდება ჩვენ გადაცემა, რა თქმა უნდა ეს რაც ჩამოთვალეთ ბოლოს იყო უმცირესი იმ სერიოზულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ქალებს აქვთ საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ პოლონეთის მაგალითზევ ნახეთ, რომ სწორედ იქაც უჭირთ ქალებს. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ეკაიმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.